Jeg sidder og kigger på Facebook. Der dukker en status op fra Mikkel Bro Enoch Pedersen. Selvom Mikkel er en ung fyr midt i 20'erne og dermed digitalt indfødt, som det hedder, er det faktisk første gang, jeg ser ham lave et opslag. Så jeg stopper op og læser. Jeg kommer lige med en stor og sjælden personlig opdatering. De fleste af jer ved godt, at jeg er født og opvokset med et synshandicap, retinitis pigmentosa, der blandt andet betyder, at mit syn gradvist vil blive forværret, til jeg på et tidspunkt vil blive helt blind. Mikkel skriver, at han for 2 år siden blev indrulleret til en eksperimentel behandling. Et internationalt medicinalfirma er ved at udvikle en behandling til den type af retinitis pigmentosa, Mikkel har. Den hedder XLRP. Og i sin Facebook-opdatering skriver han, at han de seneste 2 år har været igennem utallige tests og prøver, de fleste af dem i Belgien. Og nu er han lige blevet opereret. Han skriver, kirurgen og de forskellige læger er indtil videre positive. Og nu ligger der et stort efterundersøgelsesforløb for at se den effekt, øjenoperationerne har haft på mit syn. Forventningen er, at man stopper den negative udvikling i synet. Forhåbningen er, at man har regenereret noget af det tabte syn, så jeg måske kan se bedre, end jeg gjorde inden operationerne. Wow. Mit hoved bliver fyldt med spørgsmål og dilemmaer. Jeg har også retinitis pigmentosa, men en anden variant end Mikkel. Så mens der findes en behandling for ham, er det ikke sikkert, der nogensinde kommer en for mig. Hvordan er det for Mikkel? Hvad betyder den her operation for ham? Jeg kender Mikkel en lille smule gennem Dansk Blindesamfunds Ungdom. Så jeg ringer til ham for at høre, hvordan han har det lige oven på operationen. Og om han, trods at han er helt nyopereret, vil snakke med mig om alle sine overvejelser. Og om mine. Og det vil han faktisk gerne. For han har ret mange overvejelser og tanker om sin operation. Om hvad den betyder lige nu. Så på årets første forårsdag vender jeg min blindestok mod Valby, mod Mikkels lejlighed. Og det er ikke tilfældigt, at vi mødes hjemme hos ham. Det bliver vi nødt til. For Mikkel er i 2 måneders karantæne oven på sin operation. Han tager nemlig medicin, der nedsætter hans immunforsvar, så genterapien kan få lov at virke. Du lytter til alt det, som ingen ser. Og det her afsnit hedder Efter operationen.
Velkommen.
Tak skal du have. Og skal jeg lige håndsprit af eller noget? Jeg har jo været ude i et tog.
Jeg stoler på dig. Jeg går ikke ud fra, at du skal røre mig ved ansigt eller noget som helst.
Jeg har ikke planer om det.
Ej, godt nok.
Mikkel har åbnet sin altandør for at lukke lidt af alt foråret ind. Der dufter af helt nyudsprungne kirsebærblomster, og solen skinner ind i Mikkels stue. Så han skynder sig at rulle gardinet ned. Et af symptomerne på retinitis pigmentosa er nemlig lysfølsomhed. Vi sidder begge to her med vores orange filterbriller på, mens forårssolen må nøjes med at skinne på ydersiden af gardinerne.
Det er jo retinitis pigmentosa, også kaldet RP. Så har 2 køngeruller sat op for dine øjne. Så nogle af det, jeg ser, ikke? Mit skarpsyn er rimelig godt. Jeg kan godt kigge dig i øjnene, når vi sidder over for hinanden og snakker. Jeg kan godt skrive på papir, jeg kan godt læse på papir, ikke? Jeg er ikke blevet nattesyn. Jeg er lysoverfølsomt, så for mig ser jeg, det er svært at se, ikke?
Jeg kan genkende alt, Mikkel beskriver. Med hver vores tunnelsyn kan vi se hinandens ansigter, som vi sidder her i Mikkels lejlighed. Jeg holder mikrofonen under hagen på os. Ingen af os kan se den. Den lever et farligt liv i dag, den mikrofon. Mikkel har kendt til sit synshandicap, siden han var 6 år gammel.
Med RP, i hvert fald med min gen, der er det sådan, at kvinderne er bærer af sygdom eller handicappet, hvordan man nu ser på det, ikke? Og det, jeg ligger min mors familie i 6 generationer. Så det kom ikke bag på mine forældre, at jeg nok havde RP. Og min mor, hun sagde til mig, at hun fik den første mistanke, da jeg gik ned ad trapperne som lille, med kun det ene ben, hvad skal jeg sige forreste. Jeg brugte simpelthen det venstre eller højre ben, når jeg skulle gå ned hver trin, ikke? Og fik konstateret det i 0. klasse, ikke?
Jeg fandt først ud af, at jeg havde RP for cirka 4 år siden, lige da jeg var i starten af mine 30'ere. Formentlig så er mit synstab først startet i mine 20'ere. Så derfor, hvis man sådan spoler tiden tilbage hos mig, så har jeg ikke sådan de store... altså som barn har jeg ingen erfaring med synshandicap. Men sådan er det jo ikke med din type af RP.
Jeg har altid haft at vide gennem hele mit liv, jeg altså kunne bearbejde det i mit eget hoved. Altså hvis der ville komme en blind fremtid for mig, ikke? Men jeg har altid følt, at jeg kunne... Med at være på niveau med de andre, også med uddannelse, skulle så lidt lektier og alt der pjat der, ikke? Og jeg spiller fodbold og basket, og du ved, alt det med min fritid der, ikke? Men på et tidspunkt, jeg ved ikke hvornår, men der er også gået fra at cykle, så fuldstændig stoppe med at cykle, ikke? Det vidner om for mig, at der har været et eller andet der, ikke? Jeg vidste nu måske, for jeg har ikke følt mig helt sikker på at skulle cykle længere, ikke?
Som jeg kender Mikkel, er han meget udtalt og aktiv om sit synshandicap. Han går med rank ryg, når han med sin knap 1,90 meter i højden bevæger sig rundt ude i verden med blindestok og orange filterbriller. Og åbenbart har Mikkel altid været meget straight up med sit synshandicap.
Og jeg har altid fortalt det til alle de skoleklasser, jeg har været i. He? Allerførste dag, he? Op og holde et oplæg. Uanset at jeg har været i 5. klasse og 8. klasse og været på handelsskolen.
Så du har simpelthen som barn har du simpelthen stillet op foran din folkeskoleklasse og fortalt om dit synshandicap?
Flere gange. For mig har det aldrig været en bekymring. Det har altså været at finde en løsning, så jeg kan være ligesom de andre, ikke? Finde den måde, hvorpå jeg kan slappe bedst af i det, ikke?
Men hvad med dig, da du var barn? Der har vel været nogle ting, som dine jævnaldrende kunne se, som du ikke kunne se?
Jamen som barn har jeg spillet fodbold hver eneste frikvælser stort set. Så meget af mit liv har handlet omkring boldspil. Altså ting, jeg ved, jeg var god til, ikke? Så andre ting, jeg måske har været knap så god til, at jeg bare holdt mig væk fra, ikke? Så derfor har jeg ikke lagt mærke til det i min hverdag, ikke? Men det må da være et chok for dig at finde ud af, at din 30'er, at du lige pludselig er synshandicappet, ikke?
Det var et mega chok for mig. Men det var jo mærkeligt for mig. Jeg gik jo ind til lægen som normalt seende, og så kom jeg ud som altså faktisk så synshandicappet, at jeg kunne melde mig ind i Dansk Blindesamfund. Så det tog da helt sikkert noget omstillingstid.
Mikkel går fra folkeskolen til handelsskolen. Han lever et ret typisk ungdomsliv, der handler lidt om studie, men meget om at hænge ud med sine venner. Nogle af dem er synshandicappede, andre er ikke. Og det er faktisk af den vej, gennem sine venner, at han på en måde tumler ind i Dansk Blindesamfunds ungdom, og hvad der ender med at blive lidt af en politisk karriere.
min indgangsvinkel til DBSU, det kommer igennem min gode venner og kammerat Niklas. Han sagde, at der er landsmøde, og de holder stor fest. Skal vi ikke komme og drikke os hegnet? Han tænker, jo. Så går vi til landsmøde, drikker mig hegnet, lægger os over på bordet. Og så skal der vel en ny beskyttelse. Så min gode gamle ekskæreste, hun tager et navnskilt op. Så er det så mit navnskilt, hun rækker op i luften. Så hun melder mig ind i beskyttelsen, ikke? Og så må jeg komme op med en røverhistorie om, at det vil jeg da gerne. Og så blev jeg ligesom valgt ind på en kæmpe brandert. Og så har jeg været fanget der de sidste mange år, ikke?
Mikkel vælter hovedkuls ind i DBSU. Men han vælter ikke ud igen. Han bliver der og går helhjertet ind i bestyrelsesarbejdet. Han starter som suppleant, bliver menigt bestyrelsesmedlem og så formand. Handicappolitik fylder meget i starten af Mikkels 20'ere. Det er også her, hans synshandicap begynder at blive mere udtalt og fylde mere i hans hverdag. Så da Mikkel står og skal vælge overbygning på sit studie, bliver han mere strategisk i forhold til, hvad der kan sikre ham en fremtid, når han bliver blind. Derfor læser han entreprenørskab og innovation.
Jo ældre det så blev, og jo mere jeg kunne mærke, at synet faktisk blev dårligere, he? Så begynder jeg at tage beslutninger mod, hvad kan jeg gøre i fremtiden. For at sikre, når jeg en dag bliver blind, at jeg stadig kan arbejde på det, jeg gerne vil. Ikke? Jeg har altså vidst, at det er den der ild, jeg har, det skal drives til et eller andet. Og jeg lever af, at jeg skulle skabe ting og se det vokse. Ikke? Så jeg altså vidst, at jeg skal være iværksætter.
Så Mikkel starter en virksomhed med fokus på HR.
Det tænker jeg, det er et område, man godt kan varetage, når man ikke har noget syn. Så når jeg så bliver blind om 10 år, 15 år, 20 år, så vil jeg stadig kunne varetage en HR-rolle i en virksomhed. Så det er faktisk derfor, at jeg valgte at bruge både egne midler og egen tid og bruge mange, mange timer på at starte virksomheden op og følge HR-retningen. Og den er stadig god at have i baghånden. Vi ved ikke, hvordan det går med operationen her. Jo. Det kan godt være, at det, men slet ikke virker, som det skal, og jeg stadig ender med at blive blind, ikke? Så har jeg HR-delen, jeg kan falde tilbage på.
Det at blive helt blind var, da jeg fik min diagnose, noget underligt abstrakt noget. Men sådan var det ikke for Mikkel. For to af Mikkels onkler har den samme variant af retinitis pigmentosa, som han har. Og for den ene onkel gik det at blive blind stærkt.
Det er altså på meget, meget kort tid, og det var bare forsvandt. Og der var en lige kom op i 30'erne, ikke? Og den anden onkel har jeg altid set sådan så stort set blind, ikke? Og det er nok også først kommet, det er nok kommet omkring 20'erne med ham. Det er jo mig om 5 år, om 6 år, om 10 år, ikke?
Det er sådan, Mikkels fremtid så ud. Indtil for 2 år siden. Han er 24 år og læser innovation. Hans syn er forværret, han bruger sin blindestok mere og mere. Og så en dag, ud af det blå, bliver han kontaktet af et stort internationalt medicinalfirma. Invitationen handler i første omgang om, at medicinalfirmaet vil finde ud af, om Mikkel er en af de 40 testpersoner, der slipper gennem nåleøjet og får operationen. Hvordan ankommer sådan en invitation? Med kurér? Anbefalet post? Måske en royal brevdue?
Jeg tror faktisk, at jeg vægte på e-boks, når jeg tænker over det her. Jeg sagde, at vi gør med det her forskningsprojekt der. Jeg tror faktisk, at sådan skete.
Altså nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver sådan misundelig, fordi når jeg får noget e-boks, så er det sådan noget om, der er pesticider i mit drikkevand.
Ja, men jeg gider ikke e-boks normalt. Men det var en dejlig oplysning at få.
Mikkels nysgerrighed bliver straks tændt.
Så du kontaktede dem?
Det gjorde jeg, og sagde, at fedt. Forklar mig lidt mere om det, ikke?
Det er en ret omstændig proces, Mikkel har sagt ja til. Først skal han til en masse undersøgelser for at se, om han overhovedet er i den præcise og meget specifikke målgruppe for forsøget. Så følger flere øjenundersøgelser og tests. Mange af dem foregår i Belgien. Og så er der selvfølgelig selve operationen, al medicinen, øjendråberne og alle de uger, Mikkel skal isolere sig efter operationen.
Forhåbningen er, at der kan blive regenereret lidt af synet. For eksempel på nattesynet, på nattesynet, ikke? I hvert fald, at det kan stoppe, beskytte de sunde levende celler, der ligesom er tilbage, ikke? Og sørge for, at synet så ikke bliver værre på den måde, ikke?
Mikkels forsøg ligger på et sent stadie. Behandlingen er langt i udviklingsfasen, så der er ret stor sandsynlighed for, at operationen vil være succesfuld. Han har fået at vide, at der er 95% chance for, at det lykkes. Men det betyder også, at der er 5% risiko for, at der ikke er en effekt, eller at det går galt.
Da du opdagede denne operation, tænkte du så, det der, det skal jeg bare? Eller tænkte du, måske kunne det være noget, tør jeg?
Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg skulle have den. Det største tvivl ligger i det medicin her, der er efterfølgende. Det der kan jo være alle mulige bivirkninger og alle mulige langsomsvarige effekter, ikke? Men i forhold til operationen, hvis der er chance for, at jeg ikke bliver blind, så skal man tage det, huh? Hvis det så går galt med en operation her, huh? Så vil jeg sige, okay, så bliver jeg blind 10 år før. Jeg kommer ikke til at slippe for det her med synshandicap. Det er ikke, fordi jeg går ind og får perfekt syn. Så er spørgsmålet, om det er så stor en effekt, at det har en reel betydning, eller det bare er på enkelte punkter, man mere kan se, ikke?
I marts 2024, efter 2 års forberedelse, bliver Mikkel endelig opereret. På 2 forskellige datoer. Først på det ene øje, og så på det andet ugen efter.
Der havde jeg meget, meget dårligt. Jeg havde meget, meget ondt i hovedet, meget ondt i øjet, ikke?
Lige efter operationen er Mikkel helt blind på det opererede øje.
Ja, så går der så gasboble op, og det gør så, at jeg kunne ikke se noget som helst på højre øje. Men jeg skulle jo have det dryppet hver dag. Og efter 14 dage, så var gasboblen væk, og så kan jeg se stort set normalt ud af højre øje, ikke?
Havde de forberedt dig på, at det kunne ske?
Ja. Det vil jeg ligesom være forventningen, at synet vil være forværret i den første del efter operationerne, ikke?
De første døgn har Mikkel arrangeret, at han overnatter hos en af sine gode kammerater. Han er forberedt på, at han har brug for ekstra pleje efter operationen. Men faktisk synes han det værste ved operationen er nu. På grund af medicinen og bivirkningerne. Han tager øjendråber 4 gange om dagen, og han tager piller for at nedsætte sit immunforsvar, så genterapien kan få lov at virke i øjet. Som jeg kender Mikkel, er han en udadvendt, social og driftig type. Det er en mega lang proces, han har været igennem, og jeg ved, den har taget på ham. Det skriver han også i sit Facebook-opslag. Nu sidder han midt i 2 måneders isolation. Hvordan har han det lige nu?
Jeg kan godt mærke, at min krop er ikke på toppen. He? Mine øjne er der, jeg kan se ud af, at jeg kan læse ud af dem. Men kroppen og overskuddet er der ikke helt. Jamen, jeg ved bare, at det bliver bedre og bedre, ikke? Så jeg håber på, at på et eller andet meget, meget nær fremtid, at jeg kan være på fuld drift igen, ikke? Og så savner jeg at drikke bajer. Det gør jeg sgu.
Uanset hvad han har været igennem, så ser han sig ikke tilbage.
Det er jo den største ting, der er sket i mit liv. Når jeg har gået hele livet og vidst, at jeg vil blive blind, og lige pludselig få at vide, nu er der en chance for her, at du ikke kan blive blind. Det er for mig, at det er den største ting, der er sket.
Men lige nu kan han heller ikke rigtig se fremad. Han har fået lavet en operation, der kan ændre hans fremtid. Måske. Han ved det ikke endnu.
Jeg vil ikke sige, at jeg beholder det syn, jeg har nu. Jeg har brug for en læge, der siger direkte til mig, at det er gået perfekt. Du bevarer det syn, du har her, ikke? Når det ligesom bliver sagt til mig af en fagperson, så der i jeg så kan ånde lidt op. Altså, der virker det, ikke? Indtil da, så vil jeg leve det liv, som jeg gjorde lidt så videre, ikke? Med de forudsætninger for, at jeg nok bliver på et eller andet tidspunkt. Skuffelsen vil være for stor. At gå et helt liv og vide, at blive blind, så for at vide, at jeg så ikke bliver blind. For så alligevel at få at vide, at det bliver så blind alligevel, ikke? Det tror jeg ikke, jeg vil kunne klare. Det tror jeg ikke, jeg vil kunne klare op i mit hoved, vel? Så for mig, da jeg bliver blind, indtil andet bliver sagt.
Efter jeg har hørt, at du blev tilbudt den her behandling, så har jeg sådan tænkt lidt at vide, om jeg vil sige ja.
Ja, hvad er dine tanker på det? Vil du gøre det?
Jamen, det er jeg faktisk ikke sikker på. Og det har faktisk ikke noget med den der 5% risiko, du siger, at gøre. Men det har det at gøre med, at så skal jeg ligesom, så, som du siger med dit hoved, så skal ens hoved omstille sig igen. Og nu har mit hoved jo lige for 4 år siden skulle omstille sig til, at du er synshandicappet, og du bliver blind på et tidspunkt. Så det der med, at mit hoved skal omstille sig igen til, nej, men nu bliver du er synshandicappet, ja, men du bliver ikke blind alligevel. Der ligger simpelthen så meget identitet og forandring, og der ligger så mange ting i det, at det er jeg ikke sikker på, at jeg ville kunne.
Jeg kan godt forstå, at du har den bekymring, fordi det er virkelig en kamp, man skal tage herop. Fordi jeg vil ikke kunne klare det mentale slag, he? Jeg skulle vide, eller skulle tro, at nu bliver jeg ikke blind alligevel. Altså for at vide, det virker ikke.
Mens vi sidder her for nedrullede gardiner, fortæller jeg Mikkel om nogle af de tanker, jeg har haft. Et af de dilemmaer, jeg har med mig, har med behandlingen af retinitis pigmentosa at gøre. Et dilemma, som jeg ikke helt kan sætte fingeren på. Måske Mikkel kan hjælpe mig. Inden jeg skulle mødes med Mikkel, gik jeg ind på Luxturnas hjemmeside. Luxturna er den eneste godkendte behandling til retinitis pigmentosa, og den virker kun for én bestemt genvariation, og det er hverken den Mikkel eller jeg har. Der var alt muligt spændende at læse om inde på deres hjemmeside, men der var også noget, der fik det til at stride inden i mig. Jeg fortæller Mikkel om det.
Så det første, man ser, det er simpelthen det, der fylder hele skærmen. Det er sådan et kæmpestort billede af en lille dreng, som sidder på skuldrene af sin far. Man ser dem bagfra, og de kigger op på en himmel, som er oplyst af fyrværkeri. Og så står der, Luxturna gave me the fourth for the first time. Altså, Luxturna gav mig den 4. for første gang. Og det betyder jo selvfølgelig 4. juli, det er jo Independence Day, det er uafhængighedsdagen i USA. Det er jo sådan en kæmpe stor dag, hvor der altid er fyrværkeri, og man fejrer det med familien, og det er sådan en stor mærkedag. Og det, som det her billede jo betød, det er jo, at den her lille dreng med sit forbedrede syn, takket være Luxturna, nu kan opleve fyrværkeriet og den her festdag sammen med sin familie for første gang.
Ja, men den lille dreng her, det er jo alle personer rundt omkring ham, der gør, at jeg lige oplever glæden i det, ikke? Han er 4 år, han har aldrig kendt sig andet, jo. Den eneste grund til, at han skal føle ked af at være blind, er fordi alle andre siger det til ham, jo. Han skal føle sig beæret og glad, fordi hans forældre er glade for, at han kan se igen, ikke? Fordi det måske ikke vil være hans største ønske, ikke så 4 år i hvert fald. Det er han, der skal nok finde sin hverdag til at fungere med eller uden et synshandicap, ikke?
Jeg har været lidt nervøs for at skulle snakke med Mikkel om det her, fordi han lige har fået sin behandling. Men Mikkel er også kritisk over for den begejstrede måde at tale om det på. For betyder begejstringen for et liv uden synstab, at det er et bedre liv end et liv med synstab? Og hvem er det egentlig, der siger, at en behandling giver mulighed for et bedre liv? Er det også synshandicappede? Er det medicinalfirmaerne, der sælger behandlingen? Er det omverdenen? Vores familie?
Min familie for eksempel har været langt mere op at køre over det med den operation, end jeg selv har været. Min farmor hun ringer dagligt. Jeg tror nærmest, hun er for overentusiastisk omkring det. Ikke? Hun er sikker på, at hun glæder sig til, at syn bliver bedre og så videre der. Ikke? Og igen, jeg sagde, farmor, vi ved ikke, om syn bliver bedre. Og selv hvis det bliver bedre, det er sikkert kun en lille forbedring. Og det, jeg kan ikke være glad og positiv på samme måde som det, ikke? Og det, jeg kan ikke lade være for lidt dårligt samvittighed over ikke at have den samme optimisme eller glæde, som de gerne vil dele med mig, ikke?
Men altså, jeg vil faktisk sige, da jeg fortalte min mor, jeg skulle ud og interviewe dig, så var hun også sådan, tror du også, der kommer en til dig?
Ja, og det, du, det er også, at du, det er den respons, man får, ikke?
Ja. Jeg tror, mange med et synshandicap har oplevet, hvor svært det kan være at snakke med sin normalt seende familie om lige præcis det. Og det er også derfor, det er så godt at snakke med andre synshandicappede om sit synshandicap, for de forstår det på en helt anden måde. Som en ud af 40, der har fået den her eksperimentelle behandling, er Mikkel lige nu ved at bevæge sig ud på ubetrådt land. Og selvom han ikke tør tænke tanken, hvad hvis nu jeg ikke bliver blind, så rumsterer der mange tanker i Mikkel lige nu om, hvem han er og bliver, hvis operationen har den effekt, han håber, og hvis den ikke har.
Vi er jo de mennesker, vi er. Lige meget om vi er synshandicap eller ej. Så kan godt være, at vores personer bliver lidt præget af, hvordan vi så afhængig af synshandicapet. Ikke? Så hvis du nu får din øjenoperation, lad os sige i morgen, er du så ny Lucif om en måned? Det tror jeg ikke, du er. Jeg tror, at der er rigtig meget af det Lucif, du er i dag. Du også vil være gældende om måneder, så trods for, at du får en øjenoperation. Ja. Du skal ikke sidde og se fodbold. Jeg nødt også at gå ud i byen og drikke mig hegnet, så jeg kan se noget derude. Ikke? Så du ved, jeg nyder de aspekter af mit liv, som jeg gør. Ikke? Og det ændrer en operation jo ikke på. Fordi jeg jobber heller ikke over det med armene op i luften. Men jeg er glad for det alligevel. Jeg er meget, meget glad. Igen, jeg deler det som den største nød, som jeg oplever i mit liv. Ikke?
Det er nogle af de her spørgsmål, Mikkel står midt i lige nu. Det er nogle ret store eksistentielle spørgsmål. Og det er egentlig nogle spørgsmål, der altid ligger og lurer lige under overfladen for os med et fremadskridende synstab. For os, der har en uvis fremtid, hvor vi måske bliver blinde, måske ikke. Det kan være, at øvelsen i virkeligheden er ikke at se de to scenarier som modsætninger. Måske kan de eksistere sammen på én gang. Måske kan man godt drømme om og håbe på en fremtid, hvor man ikke bliver blind. Samtidig med, at man ved, at man vil få et godt liv, hvor man opnår sine drømme, selvom man mister synet. Jeg siger tak til Mikkel for at vende alt det her med mig. Han lukker mig ud i den skarpe forårssol. Nu er der gået 3 uger, siden jeg besøgte Mikkel, så jeg ringede lige for at få en opdatering. Lægerne på Rigshospitalet har kunnet måle en forbedring på hans syn. Hverken lægerne eller Mikkel ved, om det er blivende eller om det kun er midlertidigt. For behandlingen er et forsøg, og Mikkels syn bliver fuldt tæt de næste 5 år. Til gengæld kan jeg sige, at Mikkel så småt er på vej ud af karantænen. Han har allerede været til fodboldkamp i forårssolen med en øl i hånden. Og så skal vi videre til månedens ja-hat. Indslaget, hvor vi stiller skarp på situationer, hvor dit synshandicap ikke er noget frygteligt eller forfærdeligt, men måske mere en form for frynsegode.
Hej, jeg hedder Colin Siler. Det, jeg har tænkt, det er, undskyld, hvis det er lidt ulækkert, men der er rigtig mange, der taler om, at når man kommer ud på et toilet, og hvis den forrige ikke har gjort særlig godt rent efter sig selv, så er det rigtig, rigtig kedeligt at kigge ned og se på. Og der tænker jeg, at der kan det faktisk være en stor fordel at se og rigtig dårligt at være synshandicappet, for så kan man ikke se, hvad andre har gjort på toilettet før i. Og så kan man jo godt selv bruge børsten alligevel. Det var i hvert fald, jeg kom til at tænke på. Hej.
Tak til Connie. Der er en ja-hat på vej hjem til dig. Du kan også vinde en ja-hat. Ring til vores telefonsvarer med din historie. Nummeret er 38 14 88 46. Denne podcast er produceret af Dansk Blindesamfund. Tak til Mikkel Bro Enoch Pedersen. Jeg har stået for interviewer til rettelæggelse. Mit navn er Lucif Dahlin. Astrid Hall har stået for tilrettelæggelse, klip og mix. Redaktør er Rikke Hovt, og det er Max Solborg, der har lavet signaturmusikken.